Labdien, ar ziņām studijā Artis Krauklis. Satiksmes ministrija strādā pie tā, lai 13. Maijā bez ierobežojumiem atsāktos starptautiskie pasažieru avio un jūras pārvadājumi. Tomēr par to vēl lems valdība. To žurnālistiem pavēstīja satiksmes ministrs Tālis Linkaits. Linkaits uzsver, ka atsākot starptautiskos pārvadājumus, protams, būs ierobežojumi, jo vīrusa izplatība Eiropā nav novērsta. Vienlaiks ministrs pauda nožēlu, ka nav kopēja Eiropas Savienības regulējuma par drošības pasākumiem avio pārvadājumos, tāpēc nākas improvizēt. Turpretim veselības ministra Ilze Viņķela atbildot uz satiksmes ministra pausto sociālajā vietnē Twitter norādīja, ka šī iecere pat labam nav saskaņota ne ar veselības ministriju, ne epidemiologiem un infektologiem. Jo vēstīts, ka saistībā ar COVID-19 vīrusu izplatību Latvijā līdz 12. Maijam izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojumu. Valsts drošības dienas jaunās ēkas projekta virzīšanas slepenībā rada bažas par izšķērdības un korupcijas valsts pārvaldē piesekšanas mēģinājumu. Tā uzskata tieslietu ministrs jaunās konservatīvās partijas līderis Jānis Bordāns. Politiķis norāda, ka neskatoties uz plašu sabiedrības neapmierinātību, atsevišķas partijas slepeni turpina virzīt uz priekšu jaunas valsts drošības dienas ēkas būvniecību bijušā Marsa velodroma teritorijā. Tas viņuprāt notiek apstākļos, kad joprojām ir pieejama droša novietojuma ziņā un finansiālā ziņā ievērojami lētāka alternatīva, kas valsts budžetam ietaupītu vismaz 10 miljonus eiro. Lai gan sākotnēji ziņojumu skaitā nebija vērojams pieaugums, pēdējo nedēļu laikā pieaudzis sieviešu daudzums, kuras vērš pēc palīdzības un ziņo par vardarbību ģimenēs. Tā šīs dienas Saeimas sociālo un darba lietu komisijas sēdē vēstīja biedrības centrs Marta un krīzes centrs Kalbas pārstāvi. Tikmēr Labklājības ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamenta direktora Liene Kauliņa Bander klāstīja, ka ministrijas rīcībā esošie statistikas dati nenorāda dramatisku pieaugumu vardarbībā pret sievietēm. Tomēr arī viņa pieļauj, ka šajā gadījumā varētu būt kādi faktori, kas drīzāk maskētu patieso situāciju. Raidījums Radio Skonto dienas ziņas taps sadarbībā ar Nepal sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.